Սկսնակ փաստաբանը մեծ հուզմունքով նորից տեսավ Բայեի մայր եկեղեցու զանգակատները։ Կյանքում դեռ ոչ մի խափված հույս չունենալով, նրա սիրտը բացվում էր երիտասարդ հոգիները խռովող բոլոր զգացմունքների առաջ։ Երկարատև ուրախ մի խնջույքից հետո, որ իր գալստի արթիվ հայրը ու մի քանի բարեկամներ կազմակերպել էին, երիտասարդը վառվելով անհամբերությունից հոր ընկերակցությամբ գնաց տենտյուր փողոցի վրա գտնվող մի շատ ծանոթ տուն։ Նրա սիրտը արագորեն սկսեց բաբախել, երբ նրա հայրը, որին դեռևս Բայեյում Կոմս դե Գրանվիլ էին անվանում, դարպասի կանաչ ներկը թափված դուռը ուժգնորեն թակեց։ Ժամը մոտավորապես 4-ն էր։ Կտավ է գդակը գլխին մի երիտասարդ սպասուհի, թեթևակի խոնարհությամբ բարևելով պարոններին, ասաց, որ տիկնայք երեկոյան պատարակից շուտով կվերադառնան։ Կոմսն ու իր որդին մտան ցածր առաստաղով մի սրահ, որը ծառայում էր որպես հյուրասենյակ, շատ նման վանքի և ընդունարանի։ Ընկուզենու փայտից պատրաստված պատերի շրջանակները մթագնում էին այս սենյակը։ Պատերի մոտ համաչափորեն մի քանի թավշյա աթոռներ և հնագույն բազկաթոռներ էին շարված։ Քարաշեն բուխարին այս սենյակի միակ զարդը լինելով, կանաչավուն մի հայելի ուներ, որի երկու կողմերում, ուտրեխտի խաղաղության ժամանակներում պատրաստված, կիսաբոլորակաձև մոմակալներ էին ցցված։ Բուխարու դիմաց, պատի փայտյա շրջանակի վրա, երիտասարդ Գրանվիլը սև փայտից և փղոսկրից պատրաստված մի հսկայական խաչելիություն նկատեց, որը շրջապատված էր օրհնված շեմշատով։ Այս սենյակը երեք պատուհան ուներ, որոնցով լույսը ստանում էր պրովինցիալ պարտեզից, որի համաչափ ծաղկեթմբերը շրջապատված էին շեմշատի երկար շարքերով։ Եվ այդ պատճառով այնքան քիչ լույս էր թափանցում սենյակը, որ պատուհաններին զուգահեռ պատի վրա հազիվ էին նշմարվում համուտ վրձինով նկարված եկեղեցական երեք նկարները, որոնք անկասկած գնված են եղել ռևոլյուցիայի ժամանակ ծերունի Բոնտանի կողմից, որը այդ շրջանի պետը լինելով երբեք չի մոռացել անձնական շահերը։ Սկսած ուշադիր կերպով փայլացրած հատակից, մինչև կանաչ քառակուսիներով կտավե վարագույրները, ամեն ինչ պսպղում էր վանական մաքրությամբ։ Երիտասարդի սիրտը ակամա սեղմվեց այս լրակյաց մենարանում, ուր ապրում էր Անժելիկը։ Փարիզի փայլուն սալոնների և փոթորկահույս պարահանդեսների հետ մշտական շփումը հեշտությամբ էր կարողացել Գրանվիլի հիշողությունից ջնջել պրովինցիայի անգույն և մռայլ սովորությունները։ Այդ պատճառով հակադրությունը նրա համար այնքան հանկարծակի էր, որ նա ներքուստ սարսուռ զգաց։ Կամպասերեսի մոտ տեղի ունեցած հավաքույտներից հետո, որտեղ կյանքը բուռն կերպով եռում էր, որտեղ մտահորիզոններն այնքան լայնատարած էին, ուր ամեն ինչի վրա կայսերական հաղթանակի ճոխության փայլն էր զգացվում, ընկնել այս գծուց գաղափարների շրջանակը միթե չէր նշանակում Իտալիայից ուղակի Գրենլանդի ընկնել։ «Կյանքն այստեղ սառել է», մտածեց երիտասարդը, զննելով այս անհրապույր մոլերանտ մեթոդիստի հյուրասրահը։ Ձեր Կոմսը, նկատելով որդու զարմանքը, թևանցուկ անելով նրան, տարավ դեպի պատուհանը, որտեղից դեռևս թափանցում էր իր ինքնամուտի նվազ լույսը, և մինչ սպասուհին մեծ աշտանակների կիսով չափալած մոմերն էր վառում, նա փորձեց ցրել այն ստվերը, որ այս տեսարանը փռում էր որդու ճակատին։
«Լսիր, զավակս», ասաց նրան, «հայր Բոնտանի այրին կատաղի սուտ բարեպաշտ է. գիտես էլի, երբ Սատանան ձեր անում է, հավանաբար շատ մեղքեր է կուտակել, այժմ քավում է. Տեսնում եմ, որ դու ծամացրում ես դեմքդ այս բոլորի տեսքից. Սուտ բարեպաշտ է, ինչ արած. Լսիր, ուրեմն, ինչումն է բանը. Պառավը նախապաշարված է տերտերների կողմից,
Նրան հավատացրել են, որ դեռևս ուշ չէ արժանանալ երկնքի ողորմածությանը, և որպեսզի ավելի հաստատ կերպով գրավի Պետրոս Առաքյալին և դրախտի բանալիները, նա որոշել է գնել դրանք։ Ամեն օր պատարակի է գնում, ոչ մի եկեղեցական արարողություն բաց չի թողնում, ամեն կիրակի հաղորդվում է և մեծ բավականություն է ստանում, մատուրներ վերանորոգելով։ Մայր եկեղեցուն նա այնքան զարդարանքներ, քահանայի սպիտակ շապիկներ, եպիսկոպոսի սքեմներ տվեց, և Սուրբ Հաղորդության վերջի տոնից հետո ամփովանին այնքան շատ փետուրներով ու ժապավեններով զարդարեց, որ կարծես մարդ էին կախում, այնքան թափորի ժամանակ հոծ բազմություն էր հավաքվել, և բոլորն էլ եկել էին եկեղեցական վերանորոգված բուրվարները, քահանաների ոսկեզոծված քանչելի զգեստավորումը տեսնելու համար։ Հենց դրա համար այս տունը մի ավետյած երկիր է։ Ես եմ արգելել Խելլար պառավին եկեղեցուն նվիրել այս երեք նկարը՝ Դոմենիկիոնո, Կորեչո և Անդրե դել Սարտր, որոնք մեծ գումարներ արժեն։ Իսկ Անժելիկը, աշխուժորեն հարցրեց երիտասարդը, եթե դու նրա հետ չամուսնանաս, նա կորած է, ասաց կոմսը։ Մեր խելոք քարոզիչները խորհուրդ են տվել նրան, ընդմիշտ կույս և նահատակ մնալ։ Այն ժամանակից, երբ նա արդեն միակ ժառանգուհին դարձավ, շատ եմ չարչարվել նրա մատղաշ սիրտը սթափեցնելու համար, միշտ խոսելով քո մասին։ Բայց երբ արդեն ամուսնանաք, դու նրան անմիջապես կտանես Փարիզ, այնտեղ պարահանդեսները, ամուսնությունը, թատրոնը և Փարիզյան կյանքի սովորությունների ուժը հեշտությամբ կմոռացնեն խոստովանատեղիները, ծոնպահելը, պատարակները, որոնցով միայն սնվում են այս տիպի արարածները։ Իսկ հոգևորականության տնորինությունից չեմ վերցնելու 50,000 ֆրանկ եկամուտը, որը ստացվում է եկեղեցական կայքից։ Վերջապես բուն խնդրին հասանք, խորամանկորեն բացականչեց կոմսը։ Տիկին Բոնտանի սնափառությունը շատ է շոյվել այն մտքից, որ Բոնտան ազգանունը պետք է պատվաստվի Գրանվիլների տոհմածառին։ Հիշյալ Մայրիկը իր հարստությունը անմիջապես տալիս է օրիորդին, օգտագործելով միայն տարեկան եկամուտը։ Կղերականությունը դեմ է քո այս ամուսնությանը, բայց այդ մասին արդեն եկեղեցական ազդարարությունն արված է, ամեն ինչ պատրաստ է, և մի շաբաթից հետո արդեն հեռու կլինես աբբաների և մոր ճիրաններից։ Դու կտիրանաս Բայեի ամենագեղեցիկ աղջկան, որը քեզ այնքան էլ նեղություն չի պատճառի իր չափազանց խստաշունչ կրթության շնորհիվ։ Նրա մարմինը, ինչպես իրենք են արտահայտվում, ծոն պահելուց ու աղոթքներից արդեն մերցված է, և, ավելացրեց նա ցածր ձայնով, հենց իր մոր ձեռքով։ Դռան զգույշ թակոցը կոմսին ստիպեց լռել, կարծելով, որ երկու տիկիններն են մտնում։ Հայտնվեց մտազբաղ տեսք ունեցող մի փոքրիկ սպասավոր, բայց շփոթվելով երկու անձնավորության ներկայությունից, նա նշան արեց սպասուհուն, որպեսզի իրեն մոտենա։ Նա հագին ուներ կապույտ մահուդից կարված մի բաճկոն, որ տարուբերվում էր զգեստի վրա, և կապույտ ու սպիտակ զոլերով շալվար։ Տղայի մազերը կլոր էին կտրված, որով նա շատ էր նման եկեղեցական երգեցիկ խմբի երեխայի։ Նրա դեմքին մի շինց ու երկյուղացություն կար, մի արտահայտություն, որը հատուկ է սուտ բարեպաշտ տիրուհու տան բոլոր բնակիչներին։ «Օրիորդ Գատիեն, չգիտեք արդյոք որտեղ են աստվածամոր ժամերկության գրքերը? Տիրոջ, սրտի միաբանության կանայք, այս երեկո եկեղեցում թափոր են կազմակերպում»։ Գատիենը գնաց գրքերը բերելու։ «Երկար է տևելու պատարակը, բարեկամս, հարցրեց կոմսը։ «Ով ոչ, ամենաուշը կես ժամ»։
«Գնանք նայենք, այնտեղ գեղեցիկ կանայք էլ կլինեն»,
ասաց հայրավորդուն։ «Եվ հետո մայր եկեղեցին այցելելը մեզ չի վնասի»։ Երիտասարդ փաստաբանը անհաստատ քայլերով հետևեց հորը։
«Ինչ է եղել քեզ»,
հարցրեց նրան կոմսը։
«Ինչ է եղել»։
«Հայրիմ, ինձ թվում է եղել է այն, որ ես իրավացի եմ»։
«Դու դեռ ոչինչ չասացիր»։
«Այո, բայց ես մտածեցի, որ ձեր հին ունեցվածքից պահպանվել է միայն 10,000 լիվր տարեկան եկամուտ. ինձ թվում է, որ այն ինձ կթողնեք որքան հնարավոր է ուշ, բայց եթե ինձ հիմար ամուսնության համար տալիս եք 100,000 ֆրանկ, թույլ տվեք խնդրել ձեզնից միայն 50,000-ը, դժբախտությունը կանխելու և ամուրի մնալով օգտվելու մի կարողությունից, որը հավասար է այն հարստությանը, որն իր հետ է բերելու օրիորդ Պոնտանը»։
«Դու խելագարվել ես»։
«Ոչ, հայրիմ,
ահա թե ինչումն է բանը»։
Արդարադատության մինիստրը նախանցյալ օրը Փարիզի դատախազության ատյանում ինձ մի պաշտոն է խոստացել։ 50,000 ֆրանկը կցելով իմ ունեցվածքին և դրան գումարած իմ պաշտոնի ռոճիկը, ինձ տարեկան 12,000 եկամուտ է ապահովում։ Էլ ինչու ես պետք է օգտավետ, բայց դժբախտ ամուսնություն կնքեմ, երբ իմ վիճակն առանց դրան հազարապատիկ նախանձելի կլինի»։
«Իսկ ոն երևում է»,
ժպտալով պատասխանեց հայրը,
«որ դու հին ռեժիմի ժամանակ չես ծնվել»։ «Միթե կնոջ պատճառով տղամարդը կարող է իրեն կաշկանդված գալ»։
«Բայց հայրիմ, այսօր ամուսնությունը դարձել է մի»։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց կոմսը ընդհատելով որդուն։
«Այն ինչ, որ իմ հին տարագիր ընկերները անընդհատ ասում են, ճիշտ է ուրեմն. ռևոլյուցիան մեզ կտակել է իր դաժան բարքերը. մեր երիտասարդությունն ուրեմն ապականվել է կասկածելի սկզբունքներով. դու էլ Յակոբինյանի ազգականի նման պետք է սկսես ազգի մասին, ժողովրդական բարոյականության և անշահախնդրության մասին խոսել»։ «Օ աստված իմ, ինչ կլիներ մեր վիճակը, եթե չլինեին մեր կայսրի քույրերը»։
Այս ծերունին, որին իր կալվածքի գյուղացիները մինչև հիմա էլ Սինյոր դե Գրանվիլ էին անվանում, դեռևս կայտառ էր մնացել։ Նա իր վերջին խոսքերն ավարտեց, երբ արդեն նրանք գտնվում էին մայր եկեղեցու կամարների տակ։ Ձեռքը թաթախեց օրնված ջրի մեջ, ու չնայած, որ սրբավայրում էր գտնվում, քթի տակ սկսեց «Ռոզ և Կոլա» օպերայից մի արիա երգելով, ու որդուն առաջնորդեց եկեղեցու ընթերցասեղանների երկարությամբ։ Նա ամեն միսյունի մոտ կանգ էր առնում, եկեղեցում գտնվող հավատացյալների շարքերը զննելու համար, որոնք զորահանդեսի ժամանակ շարված զինվորների էին նման։ Տիրոջ սրտի արարողությունը սկսվում էր։ Այս միաբանության մասնակից կանայք երգչախմբի մոտ էին տեղավորվել, այնպես որ կոմսն ու իր որդին ուղղվեցին դեպի այնտեղ, հենվելով ամենից քիչ լուսավորված սյուներից մեկին, որտեղից կարելի էր դիտել ծաղիկներով ծածկված մարգագետնի նմանվող գլուխների այդ զանգվածը։ Հանկարծ երիտասարդ Գրանվիլից երկու քայլ հեռավորության վրա շատ քաղցր մի ձայն լսվեց, որը չէր կարող մարդկային էակի պատկանել։ Այդ ձայնը դայլայլեց ինչպես գարնանային առաջին սոխակը։ Թեպետ ձայնակցում էին բազմաթիվ կանայք և երգեհոնն էլ նվագակցում էր դրան, բայց այս ձայնը հուզեց Գրանվիլին այնպես, ինչպես մելոդիայով հարուստ մի հարմոնիում։ Փարիզեցին շուռ եկավ և տեսավ մետաքսե սպիտակ գլխարկով ծածկված դեռատի մի աղջկա խոնարած գլուխը, ու մտածեց, որ միայն նրա բերանից կարող էր թռչել քաղցր մեղետին։ Թեպետ աղջիկը ամբողջապես մերինոսե գորշ վերարկուով էր փաթաթված, բայց երիտասարդին թվաց, որ ճանաչեց Անժելիկին և հպվեց իր հորթևին։
«Այո, այդ նա է»,
ասաց կոմսը նայելով այն ուղղությամբ, որ ցույց էր տալիս որդին։ Ծերազնվականը գլխի մի շարժումով ցույց տվեց մի պառավ կնոջ գունատ դեմքը, որի սև շրջանակներով պատած աչքերը, առանց իր հայացքը բարձրացնելու ձեռքում բռնած աղոթագրքից, արդեն նկատելի էին նոր եկողներին։ Անժելիկը գլուխը բարձրացրեց դեպի խորանը, կարծես ուզում էր ներծծել խնկի թափանցիկ բուրմունքը, որի քուլաները պարուրում էին երկու կանանց։ Խորհրդավոր լույսի տակ, որ այս խավար տաճարում սփռում էին սյուների վրա ամրացված ոցկլտող մոմերը ու ատյանի ջահը, փաստաբանը նկատեց մի դեռատի աղջկա դեմք, որը սասանեց քիչ առաջ ընդունած որոշումները։ Սպիտակ մուարից գլխարկը շրջանակում էր չքնաղապես ուղիղ գծերով դեմքը, որի ձվաձևությունը ընդգծում էր ատլասե ժապավենը, որը կապված էր փոսիկ ունեցող փոքրիկ կզակի տակ։ Մեջտեղից բացված դալկավոսկեգույն մազերը, նեղ, բայց շատ սիրունիկ ճակատի վրա, վերևի կողմից կապվելով, թափվում էին նրա այտերի շուրջը, ինչպես տերևիստվերը մի փունջ ծաղիկի վրա։ Ունքերի երկու կամարները այնպիսի ճշգրտությամբ էին գծված, որ կարելի է հանդիպել չինուհիների գեղանի դեմքերի վրա։ Արծվային քիթը հազվագյուտ կանացիությամբ էր ուրվագծվում, և նրա վարդի երկու թերթիկների նման շրթները կարծես մեծ սիրով նկարված էին հայտնի մի նկարչի կողմից։ Գրանվիլը նրա դեմքին մի տեսակ լռին խստություն նկատեց, որը վերագրեց այն ջերմեռան զգացմունքներին, որ այդ րոպեին ոգևորում էին աղջկան։ Աղոթքի սուրբ խոսքերը անցնում էին նրա մարգարտաշար ատամների միջով, որտեղից դուրս գալիս ցրտից բուրումնավետ ամպիկների էին վերածվում։ Երիտասարդը ակամա փորձեց կռանալ, որպեսզի կլանի այս երկնային շունչը։ Այդ շարժումը գրավեց մանկամարտ աղջկա ուշադրությունը, և խորանին սև առած նրա հայացքը ուղղվեց դեպի Գրանվիլը, և չնայած տիրող կիսախավարին, աղջիկը ճանաչեց իր մանկության խաղընկերոջը։